Vi lever i en katastrofal tid. Der er krig, der er klimaproblemer, der er Putin, og der er inflationen og frygtelig dyre æg og alt muligt. Christian Sedervald Lauta, han er professor fra KU og ekspert i katastrofer, og han siger ligefrem:
jeg tror, at det er rimeligt at sige, at vi lever i et slags katastrofernes århundrede. Alle de systemer, vi har bygget vores samfund på, på en og samme tid står og sidder. Vores økosystem begynder at opføre sig uforudsigeligt. Vores regelbaserede international orden synes at være blevet til ejendomshandler og magtspil. Og vores økonomi bliver også tiltagende klart for os, er baseret på nogle systemer og nogle kompleksiteter, som vi ikke helt kan forstå.
Simpelthen katastrofernes århundrede, intet mindre. Og mens du sørger for, at der er vand til nogle ekstra dage, og du har konserves på lager, som vi jo får at vide af Beredskabsstyrelsen, at vi skal som gode og pligtopfyldende borgere, så tager verdens superrige, altså ikke naboen med den store bil, men de rigtig rige, helt andre metoder i brug for at sikre, at de nok skal klare den, hvis det går mere end almindelig galt. I Danmark, der har forretningsmanden Christian Stadil, som er medejer af Apocalypse Now APS, købt en stor militærbunker på Fyn. Mark Zuckerberg, han bygger sit eget bunkeranlæg på Hawaii. Og i Centralasien, der fik en oliemilliardær, der har bygget en luksusbunker, for nyligt besøg af den københavnerbaserede og Oscar-nominerede filminstruktør Joshua Oppenheimer. Og det besøg, det inspirerede Joshua Oppenheimer til en film, som han har premiere på denne her uge. Den kommer torsdag. The End hedder den. Og vi skal ned i milliardærernes bunker senere i den her udgave af K-Live, og det er både i filmen og i virkelighedens verden. Jeg hedder Tony Scott. Jeg spillede håndbold som dreng, og jeg var ikke særlig god, og vores hold, vi var heller ikke særlig gode. Jeg tror, vi peakede et eller andet sted nederst i den næst bedste række. Og selvom at vi var rimelig ringe, så kan jeg faktisk godt huske det her med, at vi havde et forløb med en sportspsykolog om presset på banen og dynamikkerne på holdet. Og så hvis man så bliver rigtig god til noget inden for sport, så er der jo tusindvis af forventningsfulde tilskuere, som gerne vil have, at man præsterer hver eneste gang. Der er en presse at forholde sig til, der er sociale medier, og så skal man også ligesom vende sig til, at man måske er et kendt ansigt, når man er nede og handle i brusen, og så får man i endnu højere grad brug for de her redskaber til at kunne klare det. Det er helt naturligt i elitesport, men mere en fremmed fugl i toppen af popmusik, selvom at omstændighederne egentlig er ret sammenlignelige. Hej Jakob Sørensen.
Goddag, goddag.
Og velkommen her til administrerende direktør i musikselskabet The Bank. Og det her med sammenligningen, det er også det, der er udgangspunktet for en ny rapport, som du selv har været med til at få sparket ud over rampen der i samarbejde med konsulentfirmaet W og SDU, og det er blevet til rapporten Mental styrke på de største scener. Og det handler om mental velbefinden i popmusik og i musikkens verden med inspiration fra eliteidræt. Hvad er det, eliteidrætten kan på det her område?
Ja, de har simpelthen en forskningshistorie, bare for at starte der. De har simpelthen en masse mennesker siden rundt omkring i verden, der interesserer sig for jo ikke kun, hvordan musikere, eller undskyld, idrætsfolk kan få det bedre, men også, hvordan man får dem til at yde bedre. Mm. Så man kan sige, det der gik op for mig for nogle år siden, det var jo, at jeg lige pludselig fandt ud af, at her har vi simpelthen, her vi taler om en forskningstradition, man er inde i opgør med tidligere traditioner i musikbranchen. Der eksisterer der ikke nogen tradition, der eksisterer reelt set med få undtagelser nærmest ingen forskning på området.
Og hvad er det for nogle mentale udfordringer, man typisk kan møde som musiker?
Jamen, jeg tror jo, lytterne kender jo resultaterne af de mentale udfordringer. Det, der er lidt specielt i musikverdenen, er jo, at vi jo også på en eller anden måde dyrker dem som sådan lidt spændende, den her lidelsesberetning. Vi kender jo alle sammen, tror jeg, historierne, de tragiske historier om Amy Winehouse, om Avicii, om Whitney Houston, og herhjemme også om Hugo Helmig. Så der er jo alle de her resultaterne af, hvor hårdt et game det kan være at være musiker, og endnu vigtigere, måske hvilke typer mennesker, der bliver tiltrukket til at være musiker og til at være frontfigurer i bands.
Ja, og hvis man læser ind i rapporten, så er rapporten jo skrevet også ud fra en masse samtaler, anonyme samtaler med en masse kunstnere, også med nogle af dem, som jeg ved, du arbejder med. Og der er faktisk et citat, der passer ret godt på det, du er inde på her, synes jeg. Og det er en, som siger, altså hvis du lever et liv uden friktion eller spænding, opstår der så overhovedet noget interessant? Det tror jeg ikke, der gør. Så skal man jo passe på med, at man ikke ender med at få det for godt. Man kan jo godt høre, ja, når man læser det, at det er helt forkert. Men jeg kan også godt forstå, som selv stor musikfan, at den her historie om Kurt Cobain eller en anden stor musiker, som lider for kunsten, den kan jeg jo godt lide at dyrke. Jeg har vel også noget ansvaret, egentlig.
Ja, men jeg tror, det der er interessant her, det er jo, altså jeg vil lige sige, det vi sidder og snakker om her, det er udgangspunktet for noget af det, vi ikke føler, vi er færdige med at kigge ned i nu. Fordi man kan sige, at der er jo to lag af det her. Det ene er ligesom der, hvor kunstneren performer. Det vil sige på scenen, der hvor man optræder og tager på en lang tur. Der er jeg slet ikke i tvivl om, at vi kan hente helt utrolig meget viden fra sportens verden. Så er det jo interessant, når man begynder at kigge ind på skabelsen af musikken. Fordi der er der jo forskel på, om du skal ro 200 meter i en kajak, eller om du skal skrive en ny sang. Altså det er to forskellige games, så der kan du ikke sammenligne. Men det er jo noget af det, vi håber via en erhvervs-PhD i fremtiden at kigge lidt skarpere ind i og prøve at igen at putte forskning på, hvilket vi ikke har gjort før, og se, hvad er forskellen i det. Men jeg synes, der er en vigtig pointe for så måske at lige trække en linje til det, vi snakkede om før. Det er, jeg tror simpelthen, man underkender, hvor specielle mennesker det er, der tiltrækkes af musik, og som bliver de store artister og de store frontfigurer på scenerne, hvis man tror, at det, at vi omgiver dem med noget hjælp, gør, at deres problemer forsvinder. Altså, mange af de her mennesker, og det gælder også i et normalt liv, hvis man går til psykolog, for problemer forsvinder jo ikke. Det, vi snakker om her, det er ikke at få dem til at forsvinde, så du ikke kan skrive ud fra dem. Jeg tror, det, vi snakker mere om, det handler jo faktisk om at leve i det. Det handler mere om at acceptere præmissen om, at du har en angst. At du bliver nervøs, når du går op på en scene. At du får præstationsangst i forhold til at følge en stor succes op. Debutsucces op. Hvordan skriver du den her svære tor, som vi kalder det. Så det her handler jo meget mere om, i det mindste, at give folk nogle redskaber. Og det er det, jeg synes er så interessant, at musikbranchen aldrig har gjort. Det er som om, det er blevet en del af vores forretningsmodel, at lidelseshistorien er røget ind i den måde, alle os, der arbejder med musik og musik på, ligesom også opererer. Og det er det, vi forsøger at lave et oprør mod.
Og der er også mange af de ting, du nævner, hvor man tænker, hvor jeg i hvert fald tænker, det er jo heller ikke mærkeligt, at man bliver nervøs, når man skal op på en scene. Altså det er jo meget naturligt, at man synes, det er svært at præstere ovenpå en succes. Altså sådan kunne man jo have det i mange forskellige steder, men her er altså ikke rigtig noget, virker det som om netværk. Og Jacob, jeg kan godt tænke mig at komme med et andet eksempel, så i den sammenhæng fra rapporten, hvor en kunstners musiker siger nemlig også noget meget, som slog mig så meget hverdagsagtigt. I perioder, hvor der er mange ting i kalenderen, bliver jeg vildt stresset og sover dårligt om natten. Når det er rigtig slemt, får jeg mindre kriser over det. Sidste gang måtte jeg få min kæreste til at hjælpe mig med at overskyde min kalender, bla bla bla. Og det er jo i virkeligheden meget relaterbart. Ja. Det er jo ikke fordi, at det skiller sig ud fra alle mulige andre job, at man kan have en periode med stress eller sove dårligt om natten, men der er altså i musikerbranchen ikke rigtig noget netværk, som hjælper en her, eller hvad?
Nej, det er jo meget, der er mange dele af det arbejde, vi er gang i her. Noget af det, du kommer ind på her, handler jo om noget af det, som Syddansk Universitet, altså SDU, faktisk er i gang med at forske meget i på sportens område lige nu. Det er jo, hvad udviklingsmiljøerne betyder for sportsfolk. Og noget af det, det er jo i hvert fald noget, jeg har jo snart 30 år i den her branche, og det er jo noget af det, jeg synes er sådan en eye-opener for mig. Jeg snakkede med en musiker, som ikke er med i rapporten, som nævnte det her med at gå, du ved, at være først på efterskole, spille musik og være i den her ramme af, wow, der er et miljø, der er helt fantastisk, man bliver bare bedre og bedre, man hjælper hinanden. Og så kom vedkommende på MGK, som er sådan en, du ved, forberedende til konservatoriet, og det var det samme, hey, man er sammen med en masse, vi spiller musik, vi vil være bedre, vi har en drøm om at skabe en karriere. Og så sker der det, at man måske bliver signet hos nogen som The Bank, og så har man jo på en eller anden måde klaret den. Man er ikke ude ved publikum nu, man har klaret den igennem nåleøjet. Der er nogen, der har set ens talent. Man er signet. Men det, hun sagde, det var, så forsvinder alt det der. Fordi vi har ikke et miljø. Vi er jo et kontor, der sidder og arbejder på den. Vi hjælper med, at der bliver lavet noget musik ude i byen, og så kommer der en plade, og så sidder vi på en kontor og hjælper med at lave marketingplaner og promotionplaner. Men det, hun sagde, det var bare, det var sjovt, at alt det, der hed miljø, det forsvandt det øjeblik, det blev alvor. Og det har sådan været en eye-opener for mig, og det er ikke noget, jeg sidder med løsning på, hvordan løser vi lige det. Men bare det at få, og det, jeg bruger egentlig bare det her som et billede på det, hvorfor det er så vigtigt, det her arbejde, synes jeg, det er jo, at for mig er det sådan, gud, det er, at jeg får en viden og kommer til at tænke over noget, jeg aldrig har tænkt over før. Og vi bruger enormt mange penge på at investere i nye plader, og der er jo noget interessant ved, at jeg her 30 år inde i karrieren først nu finder ud af, artisterne synes faktisk, det er rigtig svært lige der, hvor de er blevet signet, hvor jeg har gået og tænkt, gud, jeg ville tro, det var der, du var rigtig glad, ja, og tænkte, nu kører det hele. Det er der med ubehag er så interessant, fordi ja, du kan godt sige, det er naturligt at træde ind på en scene, at man er nervøs, men det har bare ikke været historien. Det har det øvrigt heller ikke været i sporten. Og du har jo selv lavet musikinterviews også igennem tiderne. Mm. Og det normale spørgsmål er, wow, du stod op på orange scene, hvordan føles det? Der skal virkelig mod til for en musiker tør at sige ud til sit publikum, ja, det føles faktisk ikke så godt. Jeg havde det virkelig frygteligt, mens jeg stod op. Det, du normalt vil sige, det er, det var, oh, wow, det var fedt, jeg synes, det gik skide godt, og bla bla bla. Og en af dem, der har gjort meget op med det i sportens verden, er Victor Axelsen, der jo vandt VM. For første gang, han vandt VM, der går han ud og siger, han havde det helvede til, mens det skete, og han havde spillet en fremragende kamp. Og det er det der, vi skal have frem, fordi det hjælper andre udøvere, artister, sportsfolk eller hvad det er, at opdage, at det ikke er tabu, at man, altså det store problem er, at man tror, at man skal være glad, når man står derop, fordi det er ens mål, der bliver op. Og når man så oplever, at man ikke har det godt, så er det, man kan gå i stykker indvendigt.
Der er jo nogle af vores store artister, som også har inden for musikken har været ude at snakke og om det her sådan rimelig åbent. Mø har nævnt noget om stress. Tobias Rahim har talt om mentale problemer. Er der allerede, og så kommer rapporten nu her, det virker som om, der er en samtale i gang. Den er ikke slut, men den pågår i hvert fald.
Der er en meget stor samtale i gang. Jeg synes, der er mange, hvad skal man sige, modige musikere. Altså hele det her skift er i gang, og jeg vil sige, vi ser jo nogle af de, altså nu er de ikke så gamle, de artister, men det er alligevel i den lidt ældre del af artisterne. Jeg tror, de også oplever, fordi der kommer en masse unge musikere ind med et helt andet syn på det her, en helt ungdomsgeneration, hvor man taler meget mere om de her ting, end man har gjort før. Så tror jeg, de oplever en enorm lettelse ved, at de kan tage den samtale. Niels Brandt har jo også gjort det nu her i forbindelse med den nye film, der er kommet, live-film, der er kommet ud med Minds of 99. Men så jeg synes så langt så godt. Det, jeg synes er vigtigt for branchen nu, det er bare, at det jo ikke nok at snakke om, man har det dårligt. Altså, det er dejligt, man gør det, og det giver en bevidsthed. Men det vi prøver at sætte i gang her på branchens vegne, det er jo at prøve at sige, jamen, hvordan kan vi så agere på den her snak? Hvordan kan vi sørge for, at man kan sige, et musikselskabs gamle rolle, et pladeselskabs gamle rolle, var at sørge for, at musikerne overhovedet havde mulighed for at udsende noget musik. Sådan er det jo ikke i dag. I dag kan alle udsende musik selv hjemme fra deres computer. Så det her, det ser jeg også som sådan en arbejde på at sige, man har jo sagt, jamen har man overhovedet brug for et musikselskab? Ja, det har man måske, hvis det vi tilbyder noget andet end i 1970, hvor vi skulle tilbyde festen og stofferne, og det, at du kunne udsende en plade. I dag skal vi måske tilbyde hjælp til at håndtere et stresset liv med mange sociale medier, et enormt pres, når du spiller live, osv. osv.
Og det er jo det, rapporten også skal arbejde hen imod. Og der er jo nysgerrig, Jacob, du har selv også været indgået i arbejdet omkring den her rapport. Og jeg er jo nysgerrig på, hvad du så konkret har lært fra elitesportens verden, som du kan implementere i dit arbejde med de musikere, som du har i din hverdag.
Altså, vi er i gang, og noget af det arbejde, som rapporten bygger på, fortsætter faktisk nu. Og så har vi nogle planer om at få udbygget det, så det heller ikke kun foregår på The Bank, men også foregår, hvad skal man sige, hvor andre manager og også andre musikere kan melde sig til. Så det er det arbejde, der pågår. Altså, hvis jeg sådan skal nævne noget helt konkret, vi er i gang med, så er det en af de learnings i rapporten, det er jo sådan en, det man kalder en lavt hængende frugt, det er jo, at hele den her netværksting, mentorting, vi er gået i gang med for eksempel at prøve at sætte yngre musikere sammen med ældre musikere, vi er også i gang med at prøve at skabe nogle netværk, hvor man snakker om det her, med selve kurset her, som folk er på, det har jo været 7-8 forsanger, altså frontfigurer, der har siddet i et rum sammen. Og de satte sig jo alle sammen ned og sagde, det har vi aldrig prøvet før. Så det kommer vi til at fortsætte med, for bare den ting at sidde og finde ud af, at gud, der er nogen, der er ligesom mig. Og det, jeg tror, de har fundet ud af, det er jo, vi minder nok lidt mere om hinanden, end den enkelte forsanger måske minder om bassisten i sit eget band. Så her er der ligesom noget, der er nogle kolleger, man kan udveksle erfaringer med. Så det er noget af det, vi er i gang med. Vi er ret langt i forhold til at tilbyde coachforløb, til at forstå, hvordan man håndterer pres, at vi har en anden forståelse for pres. Og så er der en anden lille sjov ting fra sportens verden, som er sådan en lille ting, jeg har fundet ud af, som også sikkert, når man sidder som lytter og tænker, jamen, det er da indlysende, men det har det altså ikke været i vores verden. Det er jo sådan noget med i sportens verden, hvis du har et enormt talent, som er meget ung, og som stadigvæk går i skole, så er det meget naturligt i sportens verden, at skolen og landsholdet og klubben ringer sammen for ligesom at planlægge, Hvordan skal den her atlets liv være, så vedkommende ikke bliver for presset? Vi har artister, der går ud på rytmekons. Der er ikke nogen samtale. Altså, jeg tror, rytmekons synes, det er lidt irriterende, at vedkommende er i gang med en karriere allerede, og vi synes, det er irriterende, at vedkommende går på rytmekons. Og det efterlader presset hos artisten, der skal gå og jonglere sin uddannelse over for sit label. Og det er simpelthen ikke godt nok. Så det er en helt konkret ting, vi går i gang med nu at sige. Tag røret, hold et møde med Rytmekons, og lad os sige, hvordan håndterer vi den her situation.
God fornøjelse med arbejdet, Jacob.
Tak skal du have.
Jacob Sørensen, altså administrerende direktør på musikselskabet The Bank, som er en af dem, der har været med til at smide viden og tanker og idéer ind i den her rapport, der er kommet fra STU, Mental Styrke på de største scener, hvor musikbranchen altså bliver inspireret af elitesporten. Ja, sporten kan lære os meget med et andet sted i kulturlandskabet. Der går det måske også den anden vej. Sport og kultur arbejder nemlig også sammen, når det kommer til den kongelige ballet. De har nemlig inviteret de regerende danmarksmestre og pokalvindere 2024, FC Nordsjællands kvindehold, en tur ind til balletbaren for gennem træning, workshops og samtaler og give fodboldspillerne og så også gæster på den kongelige ballet et sådan indgående blik i ballettens særegne kunstform. Det kan vi vel godt kalde den, Kasper Henriksen. Velkommen til.
Jo, tak. Det kan vi godt kalde den.
Jeg ved ikke, hvor meget du havde styr på ballet inden det her forløb, for du er jo mentaltræner i FC Nordsjælland og arbejder jo så, forestiller mig, primært med de her fodboldspillere. Men hvad har du oplevet, at det har givet dem at samarbejde med balletdansere fra den kongelige?
Jamen, først og fremmest så må jeg sige, at jeg har været dybt fascineret på et personligt plan over det forløb, vi har været igennem. Jeg har, som du siger, ikke selv haft fornøjelsen af hverken at prøve det på egen krop eller se det før. Så på den måde har det været en fantastisk oplevelse for mig. Endnu vigtigere, en fantastisk oplevelse for vores kvindelige spillere og for staben, som har fået oplevelsen på det kongelige teater.
Ja, og hvad har de kvindelige fodboldspillere så? Hvad fornemmer du, de har fået ud af det?
Jamen, hvor skal jeg begynde? Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har tilbage af programmet, men altså, hvis du har en halv times tid eller en time, så kan jeg jo begynde at tage fat i noget af det. Altså først og fremmest så vil jeg sige, at vores kvindelige spillere har jo fået et indblik i en verden, som de jo nok tænkte var en helt anden end det, de havde regnet med, men hvor de psykologiske mekanismer og det, der faktisk er på spil rent mentalt, jo er det samme. Så er konteksten bare en helt anden, og der er nogle andre ting, der trigger os mentalt i fodboldverdenen, modsat balletverden, men psykologien er den samme. Så den forståelse af, at vi faktisk ikke er så forskellige oven i den øverste etage, men det kræver, og hvad der kan triggers, og hvad der er på spil, er en smule anderledes.
Nu talte vi jo lige med Jacob Sørensen om det her med de mentale udfordringer i musikkens verden, hvor de så kigger til elitesporten. Det kunne jo sådan sagtens være fodbold i virkeligheden, og du er selv mental coach, og det er en etableret ting i topsport, at man har det her med i pakken. Og det er det jo så, forestiller jeg mig, også i ballettens verden, for de skal også ud, som du siger, præstere hver aften på de skrå brædder. Men kunne jeg alligevel lære noget, eller kunne du som mentaltræner lære noget i forhold til mental styrke?
I kæmpestor grad ja, er det korte svar. Jeg vil sige det sådan, at det, som går igen hos rigtig mange af vores spillere, det er jo den her enorme evne til at være til stede. Det lyder sådan lidt en kliché, men være til stede i nuet og faktisk se ud som om, at du ikke har begået en fejl, men egentlig bare lynhurtigt at reagere på at komme videre. I vores verden så er det meget normalt at bruge en masse tid på dommer og modspillere og nogle gange også hinanden skælde ud og se fuldstændig iver ud og vred ud efter en eller anden form for aktion eller fejl, man har lavet. Det var der på intet tidspunkt en oplevelse af, da vi så de her balletdansere gøre deres arbejde. Og det har været noget af det, som jeg virkelig kan høre blandt spillerne, har vagt en kæmpe interesse og en kæmpe inspiration for dem i vores oplevelse her på balletten.
Ja, for der er jo ikke noget, der kan få en til at miste fokus, også på amatørbanen, som hvis man bliver træt af en dommer, der måske ikke lige gør, som man håber på, så kan man pludselig slet ikke finde ud af noget som helst længere. Så det er selvfølgelig godt at kunne lade være med at forsvinde ind i det. Hvad er så de to, hvad er de sådan store forskelle på de her to, kan man godt kalde det, for i går så en sportsgrene?
Ja, nu kan jeg jo ikke sådan 100% tale, for der skal jo næsten have nogen af balletdanserne til at svare på det spørgsmål fra deres side af. Jeg kan sige, det som slog mig meget i oplevelsen af det, det var den her enorme nonverbale kommunikation og kropssproget, som balletdanserne havde, når de udførte deres arbejde, som inspirerede mig i kæmpe stor grad, og hvor man kan sige, der er en stor forskel på, hvordan de arbejder med deres krop, bruger deres krop, udtrykker noget med deres krop, som vi i fodboldverdenen, tror jeg, ikke benytter os nok af og er opmærksom nok på. Jeg tror, der ligger faktisk præstationsmæssigt noget der, hvor vi kan hente enormt meget inspiration og få nogle ting i værktøjskassen fra netop det.
Fantastisk, jamen så er der jo stadigvæk lidt arbejde foran og noget at hive fat i. Tusind tak, Kasper.
Altså lidt.
Henriksen er efternavnet, altså mentaltræner i FC Nordsjælland, og arbejder med kvindeligaholdet der, som er et af de, må man sige, ja, mere succesfulde hold i den bedste kvinderække. Og så har vi altså også både haft, hvordan balletten har hjulpet fodboldspillerne, hvordan at eliteidrætten har hjulpet musikerne, og samarbejdet mellem Arken og BIF, det er en stor, glad familie. Selvom han kun har været i gang i relativt kort tid, Donald Trump, jamen, så har han haft mangt og meget at tage fat i. Han har virkelig engageret sig, særligt i det internationale, i storpolitikken, men der har også været tid til at kigge på amerikansk kulturpolitik.
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before.
Ja, sådan lød det altså, da Donald Trump holdt sin indsættelsestale den 20. januar, og siden så har han blandt andet udnævnt sig selv som formand hedder det, for den prestigefyldte institution Kennedy Center i Washington, og nu skal vi lige blive lidt klogere på, hvad der sker med kulturpolitikken under Donald Trump, og hvilken rolle den kommer til at spille i hans nationalfortælling, og det skal vi sammen med dig, Thomas, velkommen til.
Tak skal du have.
Ervold Bjerre er det fulde navn, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket, tænker du?
Jamen, det er blandt andet, som du nævnte, de her, skal vi kalde dem, stikoperationer, hvor Trump via de her executive orders eller andre måder går ind og i hans øjne retter op på, og i andres øjne er fuldstændig disrupter kulturindustrien i USA og nogle af de bærende kulturinstitutioner. Der er, som alle mulige andre områder inden for skal man sige, føderal støtte, så er det sådan et frontalangreb på status quo, som Trump er ude i.
Hvor er det, han så har fingrene inde?
Altså der er de der stikoperationer, ikke? Som nu har han gjort sig selv til bestyrelsesformand i det her prestigefyldte Kennedy Center, som jo er USA's nationale kulturcenter for scenekunst. Men der er jo også sådan meget mere overordnet planer om at simpelthen lukke for den statslige støtte til de to store sådan bærende statsstøttede kulturformidlere, altså radiostationen National Public Radio, NPR, og så tv-stationen PBS, Public Broadcasting Service, som sådan minder lidt om DR. Og det har været sådan egentlig en republikansk tanke i årtier, at i hvert fald skære ned eller minimere støtten til de her, fordi mange betragter det som uamerikansk, at staten skal finansiere kunst og kultur. Mm. Men altså, både Trump og også Elon Musk har skruet op for truslen, og Musk og hans afdeling er jo i fuld gang med at skære helt ind til benet alle mulige steder. Samtidig så er der altså også altså lovgivere i kongressen, som har fremsat lovgivning, der skal fuldstændig stoppe føderal finansiering af de her radio- og tv-stationerne, NPR og PBS, fordi man mener, at de er for røde, altså for venstreorienterede, og derfor skæve i deres dækning.
Mm. Når jeg tænker på Donald Trump og den her tid, vi lever i, så tænker jeg jo meget på Ukraine og på Gaza, altså de her store sådan, geopolitiske spørgsmål. Og hvis jeg tænker på ham i sådan en kulturel sammenhæng, så tænker jeg måske sådan noget culture war begrebet. Hvad er det egentlig for en kulturpolitik, han fører?
Jamen, det er ikke sådan klassisk kulturpolitik. Det er måske også vigtigt at sige, at USA har ikke noget kulturministerium. Stort set alle sammenlignende lande har et kulturministerium. USA har det ikke. Men Trumps form for kulturpolitik handler ikke om støtteordninger eller nogen sådan kunstneriske strategier. Det er en del af kulturkrigen, som jo er sådan en værdipolitisk kamp om, jamen, hvordan amerikansk historie og identitet skal tolkes og præsenteres. Og han, Trump og hele hans, det han står for, forsøger jo på alle mulige måder at fremme sådan en nationalistisk og konservativ kulturfortælling i direkte opposition til hvad Trump og hans tilhængere betragter som woke eller i hvert fald sådan venstreorienteret kulturdominans. Den der kulturelite i kystbyerne.
Ja. Thomas, en af de ting, som han også har gjort, det er, at han har fjernet en del af ledelsen for National Archives,
ja,
som jo ligger i Washington D.C., det her nationalarkiv, som egentlig er et uafhængigt regeringsorgan, som skal opbevare statsdokumenter, historiske fortegnelser, sådan nogle ting. Hvad betyder det, når han går ind og fjerner ledere, for eksempel, derfra?
Ja, det er jo igen et tegn på, at han vil gøre, hvad han kan for at kontrollere, hvordan historien bliver fortalt, og i det klip i spillet, Trump har en fortælling om et USA, i hvert fald under ham, med ham som leder, som en nation, en gloværdig nation, der trækker tråde tilbage til det her mytiske, exceptionelle land. Og der er det, at kunstnere eller historikere, eller hvad det nu måtte være, som prøver at gøre opmærksom på nogle af alle de her skyggesider i amerikansk historie, der var noget med slaveri og generelt noget med racisme og kvindeundertrykkelse osv. Det er simpelthen en torn i øjet på den her glorificerede fortælling, som Trump og hans base ønsker at ligesom holde op for resten af verden, og selvfølgelig også for andre amerikanere.
Og hvad er det så for en nationalfortælling, han så ligesom prøver at etablere, eller hvad er det for et billede, han gerne vil tegne?
Jamen det er jo, som alle myter, at en meget, meget simpel fortælling, eller en simplistisk fortælling i den forstand, at den udelukker alle de realiteter, der jo gør historie til noget meget komplekst og paradoxalt noget. Så det er noget med rene linjer og sådan en fortælling, bundet op omkring sådan storheds-exceptionelle forestillinger om USA og de her store ledere, om det så var generaler eller præsidenter. Så de der negative påmindelser om alle de problemer, der ligger i USA's historie, og også i nutiden i forhold til klasseskel og alt det her, det er der altså ikke plads til, fordi vi skal tilbage til den her det gode gamle USA set med Trumps briller, ikke, som jo var godt, hvis man var ved muffen og hvid og mand i øvrigt.
Han skal også til at markere 250-året for uafhængigheden.
Ja, næste år.
Ja, og jeg forstår, det bliver blandt andet med noget, som hedder The National Garden, er det så?
Ja.
En form for skulpturpark?
Ja, det kan du godt kalde det. Ja. Det var noget, han også snakkede om i sin første præsidentperiode, altså at skabe den her kulturpark med 250 fremtrædende statuer af 250 fremtrædende personer fra amerikansk historie.
Ved vi noget om, hvem der så skal hvem der skal op og stå på...
Altså, han har tidligere nævnt George Washington, ja. Davy Crockett, en af de her pionerhelte. Ah, ja. Dog også Frederick Douglass blev nævnt, altså den sorte tidligere slave, der slap fri og skrev om sin flugt. Men altså, det her med statuer er jo også, det peger jo også ind i en eksisterende kulturkamp, der blussede op under Black Lives Matter-bevægelsen, hvor mange amerikanere begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor er der alle de her sydstatsgeneraler på piedestaler i sydstaterne selvfølgelig. Og sådan en global bevægelse, hvor man forsøgte at få dem fjernet, eller i hvert fald prøver at få skabt lidt historisk kontekst omkring det. Så det her med statuer, der ligesom hylder store mænd, det er jo også en meget, meget typisk for Trumps måde at tænke historie på, i stedet for, igen, sådan noget elitært abstrakt kunst, som han ikke bryder sig om.
Er det sådan så, Thomas, som det meste er med Trump, at hvis du så godt kan lide ham i forvejen, så synes du bare, det er bare dejligt, at han fjerner ledelsen på Nationalarkivet, det er dejligt med den her skulpturpark, det er dejligt med de her direktiver, og dem, der så ikke kan lide Trump, de synes bare, at det hele er frygteligt. Er det reaktionsmønstret?
Ja, altså skyttegravene er der jo i forvejen, og det Trump gør er med til at forstærke dem yderligere. Der er også, altså der er journalister, som taler uden for citat med kongres, altså republikanske kongresmedlemmer, som jo egentlig er utilfredse med den der måde, Trump ligesom ser bort fra den lovgivende del af kongressen i sin executive order. Så der er selvfølgelig også dommere, der har blokeret nogle af de her dekreter. Men udadtil vil man ikke, hvis man er republikaner, vise, at man er utilfreds med Trump. Så der klapper man i og bakker op, og så har man den her eksisterende skyttegravskrig, som blandt andet er en kulturkrig.
For mange, der følger med i Trump og i politik, jamen, som jeg siger, så er det jo fred i Ukraine, så er det jo bliver Gaza til en Riviera, alle de her sådan, meget store ting. Men hvis man alligevel også skal have et øje på kulturen, hvad holder du så særligt øje med i den kommende tid i forhold til Donald Trump og hans kulturpolitik?
Jamen altså, der er jo gang i sådan et større angreb på medierne, altså på aviserne også. Så i forhold til sådan ytringsfrihedsbegrebet, så synes jeg, det er ret interessant. En del af angrebet på de her to, altså NPR og PBS, radio og tv-stationerne, der til dels er støttet af offentlige midler. Det er ikke bare Trump og Musk og lovgivere, det er faktisk også den nye formand for FCC, som er, det er den myndighed, der regulerer radio og tv og kabel og telekommunikation osv. Han har i gang sat undersøgelser af de her to, altså NPR og PBS, simpelthen for at gennemgå deres brug af offentlige midler og overholdelse af regler. Så der er alle mulige måder, hvorpå at der ligesom er pres på. Og selvfølgelig, hvis der er sådan overflødig spild af midler, så er det jo fint. Men det er også en del af sådan et større angreb, hvor nu kan man se Associated Press, som ikke har valgt at følge trop og kalde The Gulf of America... Eller de kalder den stadig Gulf of Mexico, så nu er de så blevet udelukket fra pressemøder osv. Så det der forsøg på at styre fortællingen er meget, meget aggressivt, og jeg er spændt på at se, hvor langt det lykkes Trump at gå.
Det bliver interessant at følge. Tusind tak, Thomas Ervold Bjerre, altså lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Og fra det, så kom vi så langt i programmet, at vi skal have vores daglige lille element, K-Nyt. Anders Skytte, producer Anders Skytte, er kommet i studiet for at give os en overflyvning.
Det er nemlig.
På et par af de andre væsentlige kulturhistorier fra dagen, Anders. Hvad sker der?
Der sker en masse ting, Tony. Jeg har taget en hel masse klip med, og det allerførste, det skal vi nærmest have på allerede nu, det er den amerikanske rapper A$AP Rocky. Vi skal høre en lille sang fra, hvis ikke man kender ham. Det er ikke sådan. Sådan der. Off again, there he go. To another dimension, my mind. Body, soul, in prison, my eye.
Probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. Hvorfor hører vi ASAP?
Jamen det gør vi, fordi at han er faktisk altså nærmest toppen af kultursektionen hele verden over, og det er han, fordi han i går blev frikendt for at affyre pistolskud mod en tidligere ven og kollega. I 2022 blev rapperen, ja, ASAP, nemlig anholdt og sidenheden sagsøgt af den tidligere ASAP Mob-medlem, altså hans lille rap-gruppe, ASAP Rally, som beskyldte Rocky for at have skudt adskillige gange mod ham i nærheden af et hotel i Hollywood. ASAP Rocky har under hele forløbet nægtet sig skyldig, og det blev sagt i retten af hans advokat Joe Tacopina, at de her pistolskud, de skulle altså være blevet affyret med en rekvisitpistol. Ja.
Det er jo lidt sikrere.
Ja, det er det. Det må man sige.
Selvom
men
også
hvorfor
være
de skulle afskyres?
Ja, det lyder stadig meget ubehageligt og intimiderende i hvert fald.
Det må man sige. Jeg har taget et klip med fra retten, som vi lige kan høre, hvordan det
lød. We, the jury of the above entitled action, find the defendant, Rakim Mayers, not guilty.
Stor glæde i retssalen, altså. Det blev også sådan, at advokaten for ASAP Rocky, altså nu blev det nyeste medlem af rapgruppen ASAP, og han går under navnet ASAP Joe.
Ja, den bonusordning, der vil noget.
Ja, det må du nok sige. Så har der også i dag været pressemøde om den kommende finske kulturhovedstad. Den finske by Oulu overtager nemlig titlen som Europas kulturhovedstad i 2026. Mm-hmm. Og det var altså den finske ambassade i dag, der havde inviteret på sådan en lille forsmag, hvor man kunne komme og mærke, hvordan kunstprogrammet bliver i kulturhovedstaden her. Og der er flere danske kunstnere, der skal bidrage til det. Det er blandt andet Superflex og Jakob Kusk Stensen, der skal derover bidrage. Et stort værk på hele kunstprogrammet, det er det her Climate Clock-værk, altså selvfølgelig klimabevidst kunstværk. Og der er Superflex en del af det. De bidrager med deres værk, som hedder Super Kello. Det er sådan et slags, det lyder meget interessant. Det er et slags marineværk, hvor de har samarbejdet med nogle marinebiologer og nogle forskere. Og det er der så kommet en slags skulptur ud af. Og værket, det skal så mindes om, at det er vigtigt at tage den lidt med ro af verden.
Ja.
Så det kan man da tage over at se, hvis at man slår et smut forbi i Finland. Og så kommer vi til de rigtig mange klip, jeg har taget med. Vi skal nemlig høre nogle introer, fordi Tony, jeg ved, hvis der er noget, jeg ved om dig, så er det, at du er en rigtig musikkender.
Ja, jo, jeg elsker dig musik.
Det gør du, det ved jeg. Og der er nemlig en speciel intro, der fylder rigtig meget på internettet lige nu, og det er introen til den tv-serie, der hedder The White Lotus. Er du også bekendt med den?
Jeg så lidt af første sæson, det kunne ikke fange mig.
Det har virkelig fanget mig, kan jeg sige. Og måske også vores næste gæst. Serien, den for lige at alle er med, så udstiller den super rige, især amerikanere, når de besøger det her hotel The White Lotus, og så foregår der en masse ting der. Men det er ikke så vigtigt. Det vigtige, det er intromusikken, som har fået et kæmpe liv på internettet, fordi den, synes jeg i hvert fald, og synes rigtig mange, er fantastisk. Musikken, den er lavet af den chilensk-kanadiske filmkomponist Cristobal Tapia de Vera. Og jeg har taget de tre forsmag på. En lille forsmag for at sige tre forskellige introer med.
Okay.
Og sæson 1, sæson 2 og sæson 3. Og så vil jeg gerne høre, hvad du synes er bedst. Start
okay.
Med etteren.
Det er meget irriterende, synes jeg.
Synes du det? Jeg synes, det er vidunderligt.
Nej.
Det var nummer 1. Så kommer toeren bagefter, og det er den, alle er klart mest vild med.
Så er det som en Imogen Heap Enya remix af den første.
Ja, det er blevet lidt vildere, lidt mere klubbet, lidt mere opera. Ja. Og det er især de her ulyde, som du ikke kan lide, som
jeg får levende forestille mig.
Som jeg elsker, som hele verden også savner på nummer 3 intro, som kommer her.
Der er i hvert fald mere spræl i de to første, det vil jeg sige.
Ja, det
er. Og det her lyder mere som sådan noget Survivor-agtig, Robinson-agtig,
ja,
hvis det giver mening.
Det kunne være noget helt andet. Ja. Og folk, de går rimelig amok over det på internettet. Der er blandt andet en, der skriver, ikke for at være dramatisk, men den nye introsang har ødelagt min weekend. Det er der ikke grund til, synes jeg. Men,
nej, der skulle ikke meget til.
Det er i hvert fald det, der fylder lige nu, Tony.
Fantastisk. Jamen, tusind tak for K-Nyt.
Selv tak.
Filmen The End rejser en række spørgsmål. Det første er sådan rimelig simpelt, tænker jeg sådan lidt. Det er sådan, hvad? Hørte jeg rigtigt? Er det en post-apokalyptisk musical, der udspiller sig i en rigmandsbunker efter en apokalyptisk miljøkatastrofe?
Jamen, du er på rette spor.
Ja, fordi...
Har lagt verden øde, ikke?
Det er en katastrofe-musical, nemlig Bjarke Friis Christensen, filmskribent hos Kino.dk. Du har set filmen, og du har endda interviewet en af filmens stjerner, den dobbelt Oscar-nominerede mandlige hovedrolleindhaver Michael Shannon. Og du sagde til mig i går, da vi talte... Tony, jeg har simpelthen aldrig set noget lignende. Hvad er det, du har set?
Jamen, jeg har jo set netop det, du har ridset op. Det her bastard genre-mix, musical, bunkerdrama, familie, klima, alle mulige vilde temaer om selve menneskehedens beståen er jo i spil her. Og så er det så tilsat netop de her sange, som synges. Ikke som Broadway-numre, altså med store stemmer og sådan noget. De bliver sunget, som karaktererne egentlig taler. Og de synger så netop med deres, hvad kan man sige, almindelige stemmer.
Er det sådan mere Dance in the Dark?
Det er i hvert fald en precursor til det, kan man sige. Dance in the Dark, altså Triers film. Det var i hvert fald noget, Michael Shannon, han blandt andet nævnte, da jeg snakkede med ham. Og han er, som så mange andre, også vild med Lars von Trier, ikke? Altså Dance in the Dark er sådan en precursor, kan man sige, måske til The End, som stadigvæk er helt sin egen.
Udover Shannon, så er det Tilda Swinton, som mange nok vil kende, som er navnet, der skal trække os i biffen, og så er det Joshua Oppenheimer, der er instrueret, og bare lige helt kort, fordi han er også... Bare lige, hvem er det nu, han er?
Jamen, Joshua Oppenheimer, han er jo egentlig kendt primært som dokumentarist. Han har måske mest kendt været ham, der står bag to dokumentarer, som begge blev nomineret til Oscars, nemlig The Act of Killing og The Look of Silence, som var sådan nogle ret vilde dokumentarfilm, der beskrev sådan et masse mord, et masse drab i Indonesien tilbage i 60'erne. Så det er ligesom det emne, som de her to dokumentarer kredser omkring. Nu hopper han så over i fiktionsverden med The End, og man må sige, han gør det på sin helt egen måde.
Ja, fordi at han har været nede og besøge en milliardær i Centralasien, som har bygget sin egen oligarkbunker, og det er han blevet inspireret af til den her film. Hvad handler den så om, Bjarke?
Jamen, den handler netop om den her familie, en far, som bare hedder father, mother og son, og så er der også lidt tjenestefolk og andre i bunkeren her, men det er ikke meget mere end en håndfuld mennesker plus minus. Og det er så deres dagligdag, man følger hernede i den her bunker, hvordan de ligesom forsøger at holde fast i nogle rutiner og en hverdag, der gør, at de ikke fuldstændig mister besindelsen. Der sker så det, som en overraskelse, som dog er. Ikke så stor en overraskelse, hvis man har set traileren, det er, at der selvfølgelig kommer en udefra, en ung kvinde, som banker på døren, og det sætter selvfølgelig den her familie, den her lille enklave af mennesker på den anden ende, ikke? Fordi, hvad gør man nu?
Men er det sådan en film, der vil fortælle noget om den katastrofe, der foregår uden for bunkeren, om klima og om...
Ja, altså
i den, på overfladen, den jord, vi har svært ved at passe på, eller hvad?
Ja, altså, den gør rigtig mange ting, synes jeg, kommenterer på mange ting, men samtidig så er det også åbne spørgsmål. Altså, den handler jo grundlæggende i forhold til netop præmissen, det her med, hvordan vi behandler vores klode. De mennesker, der måske har forårsaget netop de her katastrofer, miljøkatastrofer, der gør, at den her familie nu må, som måske de eneste overlevende, søge ly i en bunker under jorden. Så det er også det, den blandt andet handler om. Men så handler den også om, at vi som mennesker måske skal tænke lidt mere over, hvordan vi egentlig behandler hinanden, og det kan være egentlig mellem rig og fattig, fordi der er det her med, det er jo nogle møgrige mennesker, der har haft råd til det her, og de tror måske så, at de kan flygte fra den virkelighed, der er omkring dem, men det bliver altså svært, fordi minderne fra fortiden, jamen de hjemsøger dem simpelthen her, blandt andet Michael Shannons The Father, ikke? Som har været en af de medvirkende til den her katastrofe, der har sendt jorden til tælling.
Ja, det er uretfærdigt, det er altid oliemilliardærerne, ja, som skal bo i luksusbunkeren, når det er dem, man kan skyde skylden på, at det går dårligt med miljøet.
Ja.
Fordi de har også en butler med, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Så de er jo selv de rige, men de har tjenestefolk, og så kommer der den her udefra, så den fortæller både noget om miljø og klimakatastrofer, men også noget om klasse?
Ja, både noget om klasse, men i virkeligheden også bare grundlæggende om det at være menneske, og hvad vi som menneske
hedder. Det er heller ikke nemt.
Det er sgu ikke nemt, ja. Bare spørg mig. Men det handler om, hvordan vi i det hele taget interagerer, hvordan vi som mennesker behandler hinanden, altså egoisme, grådighed, materialisme, og man kan flygte fra virkeligheden gennem rigdom, gennem materialisme, og det kan man selvfølgelig ikke rigtigt, fordi der er jo en virkelighed, der ligesom står derude, og i den her film helt bogstaveligt talt banker på døren, ikke? Og som Michael Shannon blandt andet også sagde, det, altså, det er menneskeheden, det er dem, der er på røven. Kloden, den skal jo nok klare sig i en eller anden forstand. Mm. Der er nok nogle arter, der vil bukke under for diverse kriser, men det er menneskeheden, vi selvfølgelig skal tage hånd om, hvis vi vil have, at vi skal kunne fortsætte som art, i hvert fald i den setting, som The End den sætter for.
Katastrofen er den omvendte Robin Hood-situation. Sådan sagde Christian Sidervald Lauta, da han for nylig var en tur i Deadline. Han er professor og forsker i katastrofer. Han er en form for katastrofeekspert, kan man sige, Bjarke. Ja. Og han siger, at på forskningen, når det gælder katastrofeområdet, så er der ligesom to primære reaktionsmønstre. Og dem tænker jeg lige, at jeg vil spille for, ja, for det her.
Når vi bliver ramt af katastrofer, så er vi faktisk solidariske væsener. Der er meget mere Philip Faber end The Last of Us i vores natur. I virkeligheden, vi samles og synger, samorganiserer, passer på vores naboer. Men katastrofeforskningen viser også rimelig sammenstemmende, at katastrofer fremkalder de værste forestillinger i os om de andre. Vi er hele tiden i gang med at tænke, hvem er det nu, der er i gang med at snyde os? Er der nogen, om det er de rødhårede, eller om det er svenskerne, eller nogen andre, som er vores fjender? Og hvis vi skal lede noget ud af denne her tendens til, at milliardærer over hele verden er i gang med faktisk at beskytte sig selv, så er det jo et udtryk for manglende tillid til de strukturer, der ellers burde redde dem. Det amerikanske samfund, deres naboer, der hvor de nu bor, som sådan set, efter min bedste overbevisning, ville være en meget bedre plan, end at bygge en bunker.
Ja, der er ligesom to primære reaktionsmønstre, kan man sige. Enten så begynder vi at synge ud af vinduerne, det var måske det, vi så under coronaen, eller så bliver vi mistænksomme over for alle, og så sørger vi for, at vi får alle vaccinerne, det var måske også det, vi så under...
Ja, og så bliver supermarkederne ribbet for toiletpapir, ikke? Altså, fordi hvem kommer først efter det sidste toiletpapir?
Det er jo katastrofeforskning,
ja, præcis.
Ude i virkeligheden, og det her, det er jo en fiktionsfilm, Bjarke, så følger filmen forskningen så?
Jeg er ikke så meget inde i den her forskning, som der bliver udlagt her, men i forhold til netop de to scenarier her, så er det netop noget, som den her film tager hånd om, fordi hvad sker der egentlig, når vi som mennesker bliver holdt indefanget år på år i en bunker sammen, uanset om man er rig eller fattig eller tjenestefolk eller venner bare. Altså, det er jo den her gruppedynamik over for individet, som også bliver sat på spidsen i The End, og det er jo bare grundlæggende interessant at se. Det er jo også scenarier, som man har set på forskellige vis katastrofefilm gennem film og serier tidligere end The End, som så har det her musical element blandt andet, som gør, at den skiller sig lidt ud, ikke?
Ja, det må man sige.
Men nej, præmissen med, at det enten er det gode i mennesket, man ser, eller netop det fremmede, det farlige, det er også den der dualisme, der er i den her film blandt andet.
Ja, som du siger, det er jo et tema, vi kender, og hvis man kigger ud over for eksempel streamingtjenesterne, så var der Fallout på Prime sidste år. Lige nu kører Paradise på Disney+, Silo over på Apple, alt sammen serier, hvor at folk bor i bunker i højere, mindre grad og i større eller mindre grupper. Og i alle filmene, der slår det mig og serierne, at de flygter fra krig og ødelæggelse på overfladen, klimakatastrofer, zombier, aliens, det kan være alt muligt forskelligt. Men de klarer sig aldrig bedre nede i bunkerne, Bjarke.
Jeg ved ikke, der er jo også bare noget med det der med, at der skal være drama, når man ser en film eller en serie, ikke? Altså, det skal helst gå virkelig skidt, før det kan blive godt igen. Og hvis det ikke bliver godt igen, jamen, så ender det jo selvfølgelig fuldstændig på røven, og det kan man så tage med sig som publikum og sige, okay, måske skal vi opføre os bedre, end dem, vi lige har overværet i Paradise, eller Paradise Hotel, for den sags skyld, ikke?
Hvad lærte du så? Altså, du lærte at lære noget om at være menneske.
Jeg blev et meget bedre menneske på den anden side.
Joshua Hopper vil lære os noget om at være menneske.
Jeg tror i høj grad, han selvfølgelig vil sætte de her universelle og også meget tidstypiske scenarier og tematikker på spidsen, men også få os til at egentlig at tænke os en ekstra gang om, og så selvfølgelig også, som en film kan gøre og vil gøre, jamen også at underholde i virkeligheden. Fordi musical-elementet, det er jo også en underholdende genre, og det er jo det, der også, synes jeg i hvert fald, var det sjove clash. Altså den her meget alvorlige, depressive egentlig fortælling, som så bliver sat sammen med musicalen, som blandt andet jo er kendt for netop, at man stepper og danser og synger i spotlightet, ikke?
Ja.
Og så det er det møde der tordner sammen her, som gør det interessant.
Jeg kan høre, at du kunne lide filmen.
Ja.
Bjarke Friis Christensen, dit interview med Michael Shannon, den ene rolle indhaver. Mm-hmm. Det ligger allerede, eller noget af første del i hvert fald, på Kina.dk, hvor du ellers også skriver om film. Og du kan bare blive stående, Bjarke, fordi at nu taler jeg lidt videre om det samme af tema. Altså filmen The End handler om den her oligarkfamilie. De bor i den underjordiske bunker og prøver at leve det mere ubesværede liv der, mens at jordoverfladen ligesom er i godsøjne gået under. Og det er jo ikke ualmindeligt, at virkelighedens oligarker og tech-milliardærer bygger sådan nogle anlæg. For eksempel så er Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg i gang med et stort område på Hawaii, hvor han opfører en mansion, men også en underjordisk bunker, der efter sigende har egen energi, fødevareforsyning osv. Ligeledes har Trump-allieret IT-milliardær Peter Thiels planer om at bygge et lignende koncept i New Zealand. Og Ole B. Jensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Professor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi på Aalborg Universitet. Ja. Altså, det er en tendens, kan vi sige det, blandt verdens rigeste, at man skal have sin egen bunker.
Jeg ved ikke, om man skal have sin egen bunker, men det er klart en tendens, at man skal have kontrol. Og en af måderne, man får kontrol på over sin omverden, det er jo ved at skabe den på sådan en måde, som for eksempel, at man har meget styrede adgangsforhold. Vi kender det samme med gated communities, med forskellige måder at skabe en klaver på, hvor man kan styre, hvad der kommer ind og ud, og hvem der kommer ind og ud. Så på den måde er det jo en tendens, man ser blandt de mennesker, der har mulighed for at skabe kontrol.
Og hvad er det, de flygter fra?
Jamen, de flygter for mange ting. Der er både den fysiske virkelighed, ikke, hvor man kan sige, at det, der er scenariet her, det er jo en katastrofe, der rent faktisk er indtruffet. Ikke? Men der er også tanken om kontroltabet, tanken om de andre, og at hvis man har noget og har ressourcer, ja, så har man også en forestilling om, at dem, der ikke har, de vil have dem, og så skal man jo passe på dem. Så hele ideen om at fortificere, som det hedder på fint sprog, altså bygge bymure eller bygge mure omkring tingene, de giver jo kun mening, hvis man har noget at passe på.
Ved vi, Ole, noget om, hvad sådan en rigtig luksusbunker, den egentlig kunne indeholde?
Ej, vi ved jo lidt, altså det er jo nogle af tingene er jo sådan en slags prepper i ekstrem, ikke? Mm. Så der skal jo være noget til at vedligeholde livets opretholdelse i et stykke tid. Det vil sige, at vi kan regne ud, at der skal være luft eller ilt, og der skal være vand og mad i et eller andet omfang, ikke? Og så er det klart, hvis det bliver langt nok tid, som for eksempel i den her case, så skal der også være noget, så man ikke bliver vanvittig, så man skal have nogle stimuli på en eller anden måde, ikke? Der skal være en eller anden, om ikke en link ud til resten af verden, hvis den er gået under, så er i hvert fald noget, der kan adsprede en. Det kan være kunst, som i det her tilfælde, eller det kan være andre måder at adsprede sig på, ikke? Så man skal ligesom kunne have det her mikrokosmos af en økologi, som kan opretholde livet over en eller anden tidshorisont.
Og en swimmingpool.
Og en swimmingpool, ja.
Ja, men altså, så det du siger, det er for eksempel, at kunsten er en vigtig del af det at være menneske, altså i forhold til egentlig også at bevare sin sanity, kan man sige.
Ja, altså jeg tror ikke, det er tilfældigt, at man vælger at have kunst med i det her scenarie. En lidt sådan anden pendant kunne være, hvis man går i Reagan West, som er den her bunker, som ligger under Rolskov i Jylland, ikke? Hvor man kan se, at der skulle regeringstoppen og kongehuset og så videre integreres, når nu atomkrigen den kom under den kolde krig, ikke?
Jeg kan godt høre, Ole, at filmmanden her i studiet, Bjarke, han vil gerne sørge for den store DVD-samling.
Jeg vil have min samling med, ikke, og en generator til at køre min DVD-afspiller.
Jamen, det er en god idé, fordi HBO virker ikke.
Det er det. Vi skal have noget analogt. Altså, vi har jo alle sammen fået at vide, at vi skal have vand, og vi skal have konserve, så jeg kan ikke huske, om det var det en tredjedel af danskerne, der ligesom havde fået rykket på det.
Ja.
Der er jo lidt derfra til at bygge en meget, meget dyr, stor og omfangsrig bunker af de super rige, mere paranoide og bange for fremtiden?
Ej, altså det er jo en psykologisk profilering, der er ret svær at sige helt præcist. Jeg tror generelt kan man jo sige, at vores ønsker og begær efter ting og sager og kontrol, den bliver jo ikke mindre, uanset hvor meget vi får. Tværtimod så bliver vores råderum og handlerum bare meget større, så vi kan gøre det mere ekstremt, ikke? Vi kan gøre det mere omfattende, vi kan sikre os på mange flere måder, hvis vi har ressourcerne til det.
Når jeg tænker på superrige, for eksempel danskere, så kan man jo tænke på sådan en som Mærsk Mc-Kinney Møller, og han dyrkede jo meget sådan den der sådan fortælling om national bevidsthed, om at arbejde for sit land og operaen og alt det her. Det var i hvert fald en del af brandfortællingen. Er de her nyere superrige afkoblet fra nationalstaten?
Ja, det er en super interessant pointe faktisk. Vi har i noget tid haft forskning, der kigger på det fænomen, der hedder offshoring. Altså hvor man udflyver sine penge til et skattely, eller hvor man opretter nogle ting. Altså hvor man unddrager sig nationalstatens regulering. Og noget af det her er faktisk lidt det samme. Vi har jo også lige set Trump, der arbejder med forskning om sådan kryptovenlige bystater, og noget, han kalder Freedom Cities. Der er en amerikaner, der har prøvet nede i Honduras også at prøve at lave sådan noget her, hvor man ligesom har ideen om, at man ligesom fjerner reguleringen, eller i hvert fald minimerer reguleringen. Så det er klart, at nationalstaten i den forstand er, om ikke under pres, så er det i hvert fald nogen, der prøver at undvige det reguleringsregime, som vi typisk kender fra nationalstaterne, som prøver at... Og man har også, altså vi har set eksempler tidligere i byudviklingen omkring Kina, der har lavet Enterprise Zones, altså steder, hvor man ligesom laver superliberal forhold, og så kan økonomien virkelig få lov at boome. Og det er lidt det samme, sådan hvis man skal lære det her op, ikke? At man vil gerne unddrage sig alt for meget regulering.
The End-instruktøren Joshua Oppenheimer, han har jo så selv besøgt en oliemilliardær i en tidligere sovjetrepublik. Jeg ved ikke præcis, hvor det var. Og han var også i Deadline for nylig, og han fortalte lidt om, jamen, hvad var det for nogle spørgsmål, som han tumlede med, som han gik med under det her besøg.
Walking through this place with him, I was increasingly haunted by the question of, you know, how would you cope with your remorse for the catastrophe from which you would be fleeing? How would you cope with your guilt for leaving loved ones behind? How might you raise a new generation in this place as a kind of blank canvas onto which you could project or paint an idealized image of yourself to ease your own regrets?
Ja, nogle af de spørgsmål, som Bjarke også før tegnede op, at filmen beskæftiger sig med, hvordan forholder man sig til angeren over medvirken, måske til katastrofen, man flygter fra, og det med, at man ikke kan tage alle sine venner med. Helt kort her til sidst, Ole, ved du, om det er noget, som de rigtige milliardærer også tumler med?
Jamen, det er jo universelle ting. Skyld, skam, overlevelse. Men hele altså, grunden til, at han stiller de her spørgsmål, er jo, fordi han antager, at der er en form for samvittighedskval til stede.
Ja.
Og den antagelse kan man jo godt begynde at spekulere lidt i, om den findes, ikke?
Okay. Det var lidt hård anmeldelse af verdens tech-milliardærer og oligarker. Ole, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med.
Velbekomme.
B. Jensen er det fulde navn, altså professor på Institut for Arkitektur og Medieteknologi, og det er ved Aalborg Universitet, og jeg vil også sige tak endnu en gang til dig, Bjarke.
Ja, selv tak.
Det lyder som om, at der er noget at hente i Oppenheimers The End, og at den måske overraskede dig. Ikke er så langt fra virkeligheden, som du lige...
Jamen, det dokumentaristiske, det fornægter sig jo ikke, kan man så sige, i Joshua Oppenheimers tilfælde her.
Inspired by real events.
Jamen, præcis.
Det kunne man også godt kalde det. Tusind tak, Bjarke Friis Christensen, for at du også havde tid til at kigge ind, filmekspert og altså filmskribent på kino.dk. Det var K-Live for i dag. Jeg hedder Tony Scott, Anders Skytte, produceret her Radiovis.